អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនិងឧបសគ្គក្នុងការអន្តរាគមន៍របស់អាស៊ានក្នុងវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉និងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOE សូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះខែនេះយើងជជែកអំពីប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកបំផុតនៅក្នុងតំបន់តាក់ទិននឹងវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាទូនេតិនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់អាស៊ានយើងមានលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព CICP ចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនណាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកអេជេកូននិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជាទីមេត្រី
លោកនាយកទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរដ្ឋសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហកថាអាស៊ានបានកោះប្រជុំវិសាមញ្ញមួយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីជជែកអំពីវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារភូមាទីដែលមហាជនទូទាំងប្រទេសងើបតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបសឹកដឹកនាំដោយក្រុមយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីដើមខែកុម្ភៈការឆ្លើយតបរបស់របបសឹកនោះគឺប្រាថ្នាក្តៅមានអាវុធមានក្របបែកផ្សែងមានការចាប់ចងបាញ់ស្រោចលើបាតុករតាមបណ្ដាទីក្រុងនានារបស់ភូមាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបរទេសបានផ្សាយឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារដើមសប្ដាហ៍នេះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស21នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមានមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតបូករួមទាំងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីផងត្រូវបានយកទៅឃុំឃាំងសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់លោកប៊ុនណាចង់ឲ្យលោកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ខ្លីបានទេថាតើស្ថានភាពនៅប្រទេសភូមានេះស្មុកស្មាញកម្រិតណាទៅហើយលោកមើលទៅអាចទំនងជាមានច្រកចេញរួចទេបាទ
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរលោកចេងពូយើងឃើញថាវិបត្តិចុងក្រោយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាតេតតូននឹងរដ្ឋបហាយោធាហ្នឹងវាបង្ហាញឲ្យឃើញទីមួយគឺតេតតូនការដំណើរការថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានដំណើរការជាង10ឆ្នាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងហើយទី2បង្ហាញពីភាពច្រំដាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មីយ៉ាន់ម៉ានយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមយោធាបានគ្រប់គ្រងអំណាចក្នុងដៃរបស់ខ្លួននឹងជាង71សតវត្សចាប់តាំងពីឆ្នាំ1962មកហើយមកដល់ពេលហ្នឹងបន្ទាប់ពីមានការកាន់អំណាចដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអងសាន់ស៊ូជីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ហ្នឹងឥឡូវរបបយោធាបានក្តោបអំណាចនៅក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់ទៅកាន់ក្នុងដៃរបស់ខ្លួនវិញអានេះបង្ហាញពីភាពច្រំដែននៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយមួយទៀតវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងវាកើតឡើងគឺបើតាមការបកស្រាយរបស់យោធាគឺដោយសារការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខែវិច្ឆិកានឹងមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតដែលការបោះឆ្នោតនឹងវាផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្រីអងសានលីជីប៉ាក់អ្នកស្រីអងសានលីជីគឺគណៈបកជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអងសានលីជីនឹងឈ្នះភ្លុកដីរហូតទៅដល់ជាង 80% នៃសំឡេងឆ្នោតទាំងមូលនឹងប៉ុន្តែខាងរបបយោធាឬក៏គណៈបកដែលមានយោធានៅពីក្រោយខ្នងមិនទទួលស្គាល់អំណាចដោយសារគិតថាការបោះឆ្នោតនឹងមានការលួចបន្លំប្រព្រឹត្តទៅមួយទៀតហើយបញ្ហានឹងវាចាក់ស្រេះខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសង្គមវិយមាដែលវាសារទីមួយវាបង្ហាញពីការធ្វើឲ្យបាក់បែកកាលថាការរួបរមជារបស់វិយមាដោយសារទីមួយតែហ៊ានបានក៏សອບយកអំណាចនឹងឡើងវិញដោយសារអំណាចនេះគឺទើបតែរបូតពីដៃយោធាតាមរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយអញ្ចឹងតកតនឹងការប្រមើលមើលនៃច្រកចេញរបស់វិបត្តិនៅភូមិមាននឹងយើងឃើញថាវាស្មុគស្មាញមែនតើគឺដោយសារទី1គឺដោយសារកម្លាំងនយោបាយនៅក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ទៃក្នុងនោះគឺប្រេះស្រាំបែកបាក់គេមែនតើគឺមួយខាងដោយសារក្រុមយោធាមួយខាងទៀតទៅតាមរដ្ឋបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអងសានជី ហើយមួយវិញទៀតអ្វីដែលយើងឃើញកត់សម្គាល់មែនទែនគឺចំនួននឹងវាអាចបង្កទៅជាមានការប្រើប្រាស់ប្រដាប់អាវុធកាន់តែខ្លាំងមែនទែនពីក្រមយោធាក៏ដូចជាដោយសារយើងដឹងថានៅក្នុងភូមិលោករ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនក្រៅតែពីយោធាក៏មានចំនួនគេហៅថាបែបជាតិសាសនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងស្ថិតក្នុងកំឡុងពេលអន្តរកាលនឹងដែលរបបកណ្ដាលដែលកំពុងខ្ទន់ទន់ខ្សោយអាចបណ្ដាលឲ្យកម្លាំងផ្សេងទៀតនៃជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតងើបឡើងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់យោធានឹងដែលវាធ្វើមានការបង្ហូរឈាមកាន់តែច្រើន
អគុណអចារ្យលោកបណ្ណាបាទលោកបណ្ណាតាំងពីមានចំនួនរដ្ឋប្រហារនឹងមកយើងឃើញមហាជនភូមិបានចេញមកធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវតាមទីក្រុងទីជនបទមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនក៏ប្រកាសឡើងទទួលស្គាល់នៅអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាហើយចេញមកចូលរួមធ្វើការតវ៉ាទៅទៀតតើសម្រាប់លោកបណ្ណាផ្ទាល់យល់ថាតើកម្លាំងមហាជនភូមិនឹងមានសន្ទុះបែបណាដែរហើយអ្វីទៅជាអនាគតនៃការតវ៉ានឹងការតវ៉ានឹងអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏បរាជ័យឬក៏ទទួលបានលទ្ធផលបែបណានៅថ្ងៃអនាគតតបជាមួយនឹងក្រមយោធាមួយដែលលោកបណ្ណាទៅនឹងមករៀបរាប់ថាមានប្រវត្តិដឹកនាំប្រទេសតាមបែបផ្ដាច់ការនឹងច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយបាទតើមហាជនការតវ៉ាបាទមហាជននឹងអាចនឹងមានអនាគតបែបណាដែរបាទ
សម្រាប់ពេលបឋមអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដូចជាលោកអេងឈិនផូបានលើកឡើងអំពីវិញគឺពួកគាត់មានការសហសាសសាមគ្រីមែនទែនដើម្បីតវ៉ាចំទាស់នៅសកម្មភាពយោធាក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះផងដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមានសកម្មភាពផ្លាយផ្លាយច្រើនក្នុងការតវ៉ាដូចជាលោកអេងជីពូបានជំរាបជូនអំពីវិញគឺមានតាំងពីការធ្វើពហិការមិនចូលធ្វើការមានការធ្វើបាតកម្មបែបជំរុញពលមែនទែនតាមរបៀបអបផ្សេងផ្សេងគ្នាផ្លាយផ្លាយមែនទែនប៉ុន្តែបញ្ហានឹងវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ក្រមយោធាគឺក្រមយោធាអាចនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ក្រាបថែមទៀតដូចជាយើងមិនដឹងស្រាប់ហើយមកដល់ថ្ងៃអង្គារទី2ខែមីនានេះយើងបានដឹងថាយោធាបានសម្លាប់អ្នកក្រុមអ្នកតវ៉ាអស់ជាង20នាក់ហើយហើយនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ានឹងរាប់រយនាក់ថែមទៀតអញ្ចឹងអនាគតរបស់អ្នកតវ៉ាក៏ដូចជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់ខ្លាំងឡើយវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីរំពឹងមើលថាអនាគតរបស់ពួកគាត់ទៅយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែចំមិនចង់កម្លាំងប្រជាជននៅតែដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទើបតែបានងើបឡើងពីខាវថារបបផ្ដាច់ការរបស់យោធាហើយបាក់ប្រទេសទៅរកលោកខាងក្រៅចឹងមានន័យថានៅកំឡុងពេលហ្នឹងពលរដ្ឋរបស់ភូមិបានភ្លក់សេរីភាពក៏ដូចជាតាមរបបបែបប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាបានដឹងព័ត៌មានខាងក្រៅច្រើនតាមរយៈការរាលដាលនៃអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងចង់មិនចង់ពួកគាត់អត់ចង់ឲ្យអាសេរីភាពទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់ទទួលបានបាត់បង់ទៅវិញទេមានន័យថាអ្នកដែលអាចភ្លក់រសជាតិសេរីភាពបានម្ដងហើយគឺពិបាកនឹងលែងទៅវិញណាបាទ
ក្នុងអត្តន័យលោកបណ្ណាហ្នឹងបានន័យថាមហាជនភូមិហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ទទួលសេរីភាពហើយយើងដកហូតសេរីភាពពីគាត់មកវិញគឺគាត់អត់ព្រមទេបាទអរគុណលោកបណ្ណាហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរគុណលោកបណ្ណាដូចដែលលោកបណ្ណាបានជ្រាបស្រាប់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន9ប្រទេសបានចូលរួមប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាភូមិហ្នឹងហើយក្នុងនោះក៏ទាំង9ប្រទេសហ្នឹងក៏នឹងស្ដាប់ក៏បានស្ដាប់នៅការរៀបរាប់នៅគម្រោងការនៅមតិយោបល់នៃការសង្ខេបស្ថានភាពរបស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលភូមិរដ្ឋាភិបាលសឹកនឹងដែរតែសម្រាប់លោកបណ្ណាផ្ទាល់លោកបណ្ណាយល់ឃើញថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងដែលមីយ៉ាន់ម៉ាចូលជាសមាជិកតាំងតែពីខ្លួននៅរដ្ឋាភិបាលយោធាឆ្នាំ97ដែលកាលហ្នឹងខាងអាស៊ាននឹងក៏មានការទទួលឲ្យចូលមុនកម្ពុជាយើងទៅទៀតអាស៊ានជា ក្រុមជាសមាជិកជាប្លុក10ប្រទេសហ្នឹងអាចធ្វើអីអាចមានទូនាទីអីក្នុងការជួយអន្តរាគមដោះស្រាយចំនួននិងវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបាទ
បាទសម្រាប់សមាគមអាស៊ានដែលមានមីយ៉ាន់ម៉ាជាសមាជិកផងដែរនោះគឺចង់មិនចង់ស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនត្រឹមតែប៉ះពាល់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលនោះវាមានការធ្លាក់ចុះផងដែរហើយអ្វីដែលអាស៊ានអាចធ្វើបានគឺទី1គឺតាក់ទងនឹងដល់ទូនាទីរបស់ខ្លួនពង្រឹងទូនាទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាភូមិជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងភូមិរវាងក្រមយោធាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអង្សានសុជីផងដែរប៉ុន្តែលោកថាតែអាចធ្វើចឹងបានលោកថាតែមានការបាក់ដៃពីក្រមយោធាក្នុងការឲ្យចរចាផងដែរបើសិនជាក្រមយោធានៅតែបិទមិនទទួលការជួយជុំជែងពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏ដូចជាសហគមន៍អាស៊ានទាំងមូលទេការរត់ដំណោះស្រាយក្នុងវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាវាពិបាកក្នុងការដោះស្រាយទៅបានហើយទូនាទីរបស់អាស៊ានគ្មានអីល្អជាងក្រៅតែពីដល់ទូនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចការចរចារដ្ឋសន្តិភាពរវាងភាគីចំនួនផងដែរអ្វីដែលយើងក៏សម្គាល់មួយទៀតថាអាស៊ានក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលនោះมันមានឥទ្ធិពលណាមួយខ្លាំងក្លាសម្រាប់ស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមនៅក្នុងមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេអញ្ចឹងចង់មិនចង់មានតែដើរដល់ទូនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចការចរចានឹងបាទ
លោកបណ្ណាខ្ញុំអង្កេតបានឃើញដែរទូនាទីនៃការដឹកមុខជាពិសេសអន្តរាគមន៍របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីកាបូតេឥណ្ឌូនេស៊ីនោះបានខ្នះខ្នែងណាស់ដែរធ្វើដំណើរពីទីក្រុងមួយពីទៅទីក្រុងមួយក្នុងរយៈពេលនៃធ្វើដំណើរបិទកូវីដ19នេះសម្រាប់លោកបណ្ណាផ្ទាល់យល់ថាប្រទេសធំធំរដ្ឋធំធំដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងអាចមានទូនាទីអីខ្លះដែរក្នុងការជួយសម្របសម្រួលនឹងឬក៏ចំណែកទូនាទីរបស់គាត់នឹងត្រូវបានកម្រិតដូចដែរក្រុមអាស៊ានធំដែរដូចគឺថាតើតើក្រុមយោធានឹងគាត់បើកដៃទើបអាចធ្វើបានឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អឺពិតហើយលោកឆេងពូអតីតនឹងទូនាទីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងកិច្ចការអាស៊ានមានសារៈសំខាន់មែនទែនដូចតែយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាអាស៊ានបានសំទោសគឺឥណ្ឌូនេស៊ីបានដើរទូនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅកម្ពុជាក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1980ផងដែរនឹងជាទូនាទីមួយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅអាស៊ានបើទោះបីពេលនោះកម្ពុជាមិនទាន់ខ្លាយទៅជាសមាជិកអាស៊ានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយធំជាងគេនៅក្នុងអាស៊ានហើយនឹងមានផ្ទៃដីធំជាងគេក៏ដូចជាមានគេហៅថាប្រជាជនច្រើនហើយឥណ្ឌូនេស៊ីចង់មិនចង់គឺចង់ដើរតួនាទីជាបងធំរបស់អាស៊ានមានន័យថាដើរតួនាទីជាបងធំអាស៊ានបានលោកថាតែខ្លួននឹង play active role មានន័យថាដើរតួនាទីសកម្មទាំងផ្នែកការទូតទាំងផ្នែកនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងអាស៊ានផងដែរយើងគួរគាត់សម្គាល់បានថាក្នុងវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមាហ្នឹងក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងក៏គាត់ក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការទៀមទាមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ាផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបណ្ដាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ព្យាយាមដឹកមុខប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងឲ្យ focus ការឬការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហារបស់មីយ៉ាន់ម៉ានឹងអញ្ចឹងមានន័យថាឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់ដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយការកំឡុងឆ្នាំ1980វិបត្តិនៅកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះដែលមានការចរចានៅទីក្រុងប៉ារីសនៅទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1991ដែលឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំនិងការចរចាសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចការចំនួននៅក្នុងតំបន់ហើយទាក់ទងនឹងបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺឥណ្ឌូនេស៊ីព្យាយាមដើរតួជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក៏ដូចជាតាមរយៈការតាមរយៈការទូតនឹងគឺដោយសារឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសមួយដែលគេហៅថាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំនៅក្នុងអាស៊ានផងដែរហើយប្រទេសនេះព្យាយាមដល់ទូនាទីគេហៅថាជាបងធំរបស់អាស៊ានចង់មិនចង់ដើម្បីតែទៅជាប្រទេសមួយដែលខ្លាំងឬក៏បងធំនៅក្នុងអាស៊ានបានឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវតែសកម្មទាំងកិច្ចការនយោបាយក៏ដូចជាកិច្ចការក ការទូតក៏ដូចជាការស្វែងរកដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលផងដែរ
បាទអរគុណលោកបណ្ណាមុននឹងលោកក៏បានលើកឡើងដែរតកតងនឹងឧបសគ្គសម្រាប់សមាគមអាស៊ាននិងរដ្ឋសមាជិកក្នុងការចូលទៅធ្វើអន្តរាគមជួយសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិបត្តិលុះត្រាតែយោធានឹងបើកផ្លូវឬអត់ចុះក្រោយពីរឿងដែលថាយោធាបើកផ្លូវឬមិនបើកផ្លូវនឹងបណ្ដារដ្ឋសមាជិកអាស៊ាននានានឹងក៏ជួបឧបសគ្គអីផ្សេងទៀតឬក៏ប្លុកអាស៊ានទាំងមូលនឹងជួបឧបសគ្គអីផ្សេងទៀតដែលទំនងជារារាំងខត់ឬក៏កម្រិតសកម្មភាពកម្រិតសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការចូលទៅដោះស្រាយចូលទៅចូលរួមដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបាទ
បញ្ហាមួយទៀតនឹងតាមខ្ញុំមើលឃើញគឺតាក់ទងគេថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់នឹងអត់និយាយតែក្នុងសម្ដីតែមួយតែគឺគាត់ធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋបាលហាននឹងតាមរយៈផលប្រយោជន៍របស់គាត់ទាំងពីផលប្រយោជន៍នយោបាយផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាកម្ពុជានឹងឃើញថាការឆ្លើយតបដូចជាមិនមានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយណាដែលបញ្ជាក់ពីចំពោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងរឿងរដ្ឋបាលហាននឹងទេដោយបានត្រឹមសំអាងថារឿងនេះគ្រាន់តែជារឿងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺប្រទេសកុម្មុយនីស្ត2នៅក្នុងអាស៊ានគឺមានឡាវហើយនិងវៀតណាមគឺมันមានសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ភាសាពីឆ្នាំគៀមហើយអ្វីដែលជាពិសេសសំខាន់ទៅទៀតគឺតាមរយៈសារព័ត៌មានចុងក្រោយនេះបានដឹងថាវៀតណាមគឺមានក្រុមហ៊ុន Telecom នៅក្នុងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងយោធាតែនេះជាបញ្ហាតែទៅនឹងប្រយោជន៍យើងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទ Voice of America VOA លោកបណ្ណាបើគេអង្កេតទៅមើលការឆ្លើយតបរបស់សមាជិកនីមួយនីមួយរបស់សមាគមប្រជាជាតិរុស្ស៊ីគ្នាតកតិននឹងឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនៅភូមិហ្នឹងគេអង្កេតឃើញប្រទេសនៅដីកោះដូចមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូចប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏សូម្បីតែប្រ៊ុយណេបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភច្រើនហើយ2-3ថ្ងៃកន្លងមកនេះទាំងម៉ាឡេស៊ីទាំងសិង្ហបុរីទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីទាមទារឲ្យមានអយុធានោះដោះលែងប្រធានបដីភូមាហើយនឹងដោះលែងអ្នកស្រីអង្សានទូជីដែលជាទីប្រឹក្សារដ្ឋនឹងទៅទៀតដើម្បីឲ្យទុកឱកាសឲ្យពួកគាត់នឹងអាចចេញមកចរចារកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែបើអង្កេតមើលខាងតំបន់ដីគោកវិញហាក់ដូចជាលោកប្រយុទ្ធចានូចានៅបាងកកនឹងជាអតីតមេដឹកនាំរដ្ឋបហាខ្លួនឯងហើយលោកបណ្ណាក៏បានលើកឡើងដែររដ្ឋកុម្មុយនីសឡាវនិងវៀតណាមស្ងប់ស្ងាត់វៀតណាមមានផលប្រយោជន៍របស់គាត់ហើយកម្ពុជានឹងក៏ចាត់ទុកថាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងភូមិទៅទៀតតែសម្រាប់លោកបណ្ណាផ្ទាល់ភាពខុសប្លែកគ្នាផ្នែកភូមិសាស្ត្រនឹងដែលកំណត់នៃការឆ្លើយតបនឹងយ៉ាងម៉េចដែរវាកំណត់នៃការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរមិនបានប្រទេសដីកោះហាក់ដូចជាមានការឆ្លើយតបរៀងខ្លាំងខ្លាជាងប្រទេសដីគោកអញ្ចឹងបាន
អរគុណលោកចេងពោសម្រាប់សំណួរអ្វីដែលខ្ញុំសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍គឺទៅលើទស្សនវិជ្ជា2គឺទី1តទៅនឹងផ្នែកនយោបាយទី2តទៅនឹងផ្នែកផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចតទៅនយោបាយយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដីគោកនឹងចាប់តាំងពីថៃកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នឹងគឺមានវិបត្តិនយោបាយរបស់ខ្លួននឹងរៀងខ្លួនមានន័យថាសូម្បីតែនៅប្រទេសថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទរចានក៏ជាអ្នកជាម្នាក់ដែលបានធ្វើការដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2014សពទោះហើយនៅកម្ពុជានឹងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននឹងក៏មានវិបត្តិនយោបាយរបស់ខ្លួនខ្លាំងទៀតមកក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃហ្នឹងក៏មានបណ្ដាមេបពប្រឆាំងមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកពី20ដល់ពី20ឆ្នាំរហូតដល់25ឆ្នាំសតើតែមានវិបត្តិនយោបាយរបស់ខ្លួនមួយទៀតតទៅនឹងឡាវយើងឃើញថាឡាវជាប្រទេសកុម្មុយនីសឯកបកអញ្ចឹងมันខ្វល់ខ្វាយទៅលើរឿងនយោបាយអ្នកណាធ្លាក់ទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ថយក្រោយមិនវិវិមិនសំខាន់ទៅលើប្រទេសប្រមាណក៏ដូចគ្នាទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមផងដែរមួយទៀតបើសិនជាយើងមើលកលេសមកមើលប្រទេសនៅអាស៊ានដែលជាប្រទេសដីកោះវិញយើងឃើញថាអាស៊ានប្រទេសដីកោះចំមិនចំក៏វាមានខាថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាល្អប្រសើរជាងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានដីគោកផងដែរឧទាហរណ៍យើងដូចដឹងស្រាប់ហើយថាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងគាត់ជាប្រទេសគេហៅចាត់ទុកជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្អបំជាងគេមួយនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហើយមួយទៀតតទៅនឹង រឿងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយើងដឹងហើយថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចវាក៏វាជាកត្តាសំខាន់មែនទែនក្នុងនយោបាយឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីយើងត្រូវដឹងថាប្រទេសសង្ហបុរីគឺជាអ្នកដែលវិនិយោគទុនធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងចង់មិនចង់សង្ហបុរីត្រូវតែខ្នះខ្នែងដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីធ្វើកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលធ្វើនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងនោះផងដែរហើយបណ្ដាប្រទេសកម្ពុជាដូចជាកម្ពុជាឡាវហ្នឹងដូចជាមិនសូវមានគេថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងប្រមាណទេលើកលែងតែវៀតណាមអាចតែថៃដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបំពេញមិញទីអញ្ចឹងគឺបញ្ហានយោបាយរបស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ានដីគោកនឹងវាមិនផ្ដល់ឱកាសណាមួយល្អគេថាដើម្បីប្រាប់ឬក៏ឆ្លើយតបនឹងការវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ានៅចុងក្រោយទេមានន័យថានៅពេលណាបណ្ដាប្រទេសនឹងចាប់ផ្ដើមខ្នះខ្នែងឬក៏ហៅថាប្រឹងប្រែងដោះស្រាយវិបត្តិមានន័យថាដោយប្រទេសនឹងហៅគេឲ្យមកជួយលូកលាន់កិច្ចការទៅក្នុងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាពិតជាពោខ្ញុំមិនឃើញអញ្ចឹង
អរគុណអចារ្យលោកប៊ុនណាឥឡូវនេះរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាននឹងតាមធម្មនុញ្ញអាស៊ានគឺគេអត់ចង់ឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសផងគ្នាអានឹងអីដែលកម្ពុជាយើងក៏តែលើកឡើងពេលមានការអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍របស់អាស៊ានចូលដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅស្រុកយើងប៉ុន្តែសម្រាប់វិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ានេះមួយដែលឥឡូវនេះក៏មានការហោហៀទៅដល់អំពើហិង្សាបណ្ដាលបណ្ដាលហើយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាវិបត្តិភូមិនឹងកំណត់អនាគតកំណត់ជោគវាសនាសមាគមអាស៊ាននឹងយ៉ាងដូចមិនដាច់ខ្លះទៅបាទលោកបណ្ណាបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកអេជិនពូវិបត្តិនឹងបើសិនជាអាស៊ានមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានទេវាធ្វើឲ្យគេហៅថាកិត្យានុភាពរបស់អាស៊ាននឹងធ្លាក់ចុះសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ប្រទេសមហាអំណាចខាងក្រៅលែងសូវទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃភាពសំខាន់របស់សមាគមអាស៊ាននឹងអញ្ចឹងអាស៊ានចង់មិនចង់ត្រូវតែរួមមតិគ្នាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមិនេះដោយសារបើទោះបីជាគោលការណ៍របស់អាស៊ានបង្ហាញថារឿងនឹងជាវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមែនក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាវិបត្តិផ្ទៃក្នុងនោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងតំបន់មួយវិញទៀតគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់តាកតនឹងសវត្ថភាពរបស់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាមានន័យថាការសម្លាប់រង្គាលបែបហ្នឹងគឺយើងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សយើងពិបាកក្នុងការទទួលយកអ្វីដែលកើតឡើងមាននៅក្នុងភូមិនេះណាបាទហើយអាស៊ានអ្វីដែលអាស៊ានត្រូវធ្វើនឹងបន្ថែមទៀតគឺជាយើងធ្វើម៉េចសម្របសម្រួលដល់តួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងបន្ថែមទៀតហើយបើសិនជាអាចក្នុងករណីថាក្រុមយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ានឹងគាត់បានចាត់ប្រកាសថាការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយសារការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវឆ្នាំ2020ខែវិច្ឆិកាមិនត្រូវត្រូវហើយបើសិនជាអាចចរចាថាអាស៊ានគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីជួយសង្កេតឬក៏ស្រាវជ្រាវរមើលថាមើលលទ្ធផលបោះឆ្នោតថ្ងៃទីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហ្នឹងវាពិតជាមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌មែនឬឬក៏អត់អញ្ចឹងណាតែធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ
បាទលោកបណ្ណាខ្ញុំសូមថែមមកសំណួរទៀតដោយសារតែនៅក្នុងចំណោមបាតកោភូមិហ្នឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់ក៏ខ្លាំងខ្លាដែរប៉ុន្តែមានចលនាមួយហ្នឹងក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្នុងចំណោមបាតកោភូមិហ្នឹងអំពាវនាវអាចដូចជាអស់សង្ឃឹមទៅលើដំណោះស្រាយនយោបាយនេះអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍យុធាចូលទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលយុធាផ្ដួលយុធាភូមិដែលសម្រាប់អ្នកសុខភូមិជាច្រើនយល់ថាជាកម្លាំងមួយដែលមិនអាចផ្ដួលបានដោយកម្លាំងដៃទទេមហាជនហ្នឹងទេលោកបណ្ណាជឿទេថាអាចនឹងមានអន្តរាគមយោធាដែលនិយាយឲ្យច្បាស់តែម្ដងអាចទំនងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏បណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដូចតែខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនេះហើយបើសិនជាមានមែនវិបត្តិភូមិហ្នឹងអាចនឹងល្អប្រសើរជាងមុនឬក៏មានលក្ខណៈយ៉ាប់យ៉ឺនជាងមុនដែរបាទជុំជំនួយចុងក្រោយសម្រាប់លោកបណ្ណា
បាទសំណួរនឹងសំខាន់មែនតើលោកចេងពោះដោយសារស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ានៅចុងក្រោយនេះគឺវិវត្តដល់ការយោធាចាប់ដាក់ប្រើកម្លាំងដើម្បីគៀបសង្កត់បាតកោឬក៏អ្នកតវ៉ា ប៉ុន្តែតើតើនឹងអន្តរាគមផ្នែកយោធាពីបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីក៏ដូចជាមហាអំណាចនឹងតាមរយៈខ្ញុំមើលទៅវាដូចជាមិនអាចកើតឡើងទេគឺដោយសារកត្តាអីគឺកត្តាផលប្រយោជន៍របស់មហាអំណាចដោយសារផលប្រយោជន៍របស់មហាអំណាចក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដូចតើតើរឿងពាណិជ្ជកម្មតើតើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍នយោបាយដូចជាមិនសូវមាននៅក្នុងភូមិមានទេអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការថ្លឹងថ្លែងពីផលប្រយោជន៍និងផលនឹងផលប៉ះពាល់របស់ខ្លួនបើសិនជាករណីដែលខ្លួនប្រើប្រាស់កម្លាំងតបណាមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែយើងឃើញថាការចូលអន្តរាគមន៍តាមបែបយោធានឹងវាមិនប្រកបតែជាផលល្អទាំងអស់ទេដូចជាបញ្ហានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសារ៉ុនិចអាចនឹកឃើញថាបើសិនជាចូលរួមយកប្រើការអន្តរាគមន៍ពីយោធាទៅអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានប៉ុន្តែយើងឃើញថាវិបត្តិនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានរយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយទោះបីមានការអន្តរាគមន៍ពីយោធាដែលសារ៉ុនិចដែលជាមហាអំណាចមែនប៉ុន្តែมันអាចដោះស្រាយវិបត្តិអ្វីបានទាំងអស់ផ្ទុយទៅវិញបាននាំប្រទេសនោះកាន់តែចំលោះរ៉ាំរ៉ៃបន្ថែមទៀតមួយវិញទៀតលោកអេជិនពូខ្ញុំផ្លេចបញ្ជាក់ការប្រើប្រាស់អន្តរាគមន៍លើយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះក៏សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមិននឹងងាយធ្វើទេគឺដោយសារមានការអាចថាមានការគ្រប់គ្រងពីមហាអំណាចចិនទៅលើពួកយោធាអញ្ចឹងក្នុងវិបត្តិនោះវាคล้ายទៅជាវិបត្តិការតភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាចិនបន្តទៀតផងដែរនឹងជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាវាត្រូវការចំណាយពេលវេលាវែងឆ្ងាយទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងហើយវាត្រូវការការចូលរួមច្រើនមែនទែនពីតាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានឹងតស៊ូបន្ថែមទៀតក៏រួមតាំងមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិតែមហាអំណាចលោកសេរីនឹងមួយវិញទៀតគឺតាក់ទងនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានដែលជាបណ្ដាប្រទេសភូមិផងរបងជាប់របស់ភូមិវានឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាព្យាយាមដើរតួនាទីក្នុងការសម្របសម្រួលនិងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រនានាក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាកុំទុកបញ្ហាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដែនរបស់ភូមិវាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះអាស៊ានក៏ដូចជាស្ថិរភាពនយោបាយទៅក្នុងអាស៊ានផងដែរ
បាទអរគុណច្រើនលោកប៊ុនណាបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងនិយាយអំពីអន្តរាគមន៍និងតួនាទីរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងវិបត្តិភូមិវិបត្តិសូមអរគុណលោកប៊ុនណាបាទ
សូមអរគុណលោកអេជីពូនិងប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់បាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណបាទ